Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Život jako hra je váš oblíbený podcast o osobním rozvoji, o koučování, podnikání, životě a tak vůbec. A dnes tady máme další ze série zajímavých rozhovorů. Dnes je tady s náma totiž Petr Pacher. Petr Pacher je spoluzakladatel projektu Život jako hra. Je to můj společník a je to velice inspirativní člověk, který má hodně, hodně moc co říct. A na to se moc těším, protože my dneska společně probereme spoustu věcí, které vás můžou zajímat a které vás můžou hodně posunout. Tak, pojďme na to. Petře, já tě tady vítám.
Já tě taky vítám, děkuju.
A pojďme se do toho pustit. Michal už má na tebe nachystanou otázku, takže předám mikrofon Michalovi a jdeme na to.
Tak mě by zajímalo, Petře, kromě projektu Život jako hra, čemu se ještě věnuješ? Mohl by ses představit našim posluchačům?
Děkuju za prostor. Já se úvodně, nebo na úvod se představím, jak bylo řečeno, moje jméno je Petr Pacher. Kromě toho, že jsem společník v projektu Život jako hra, tak se věnuju aplikované psychologii, psychodiagnostice a vzdělávání, respektive trénování lidí novým způsobem nebo novou formou, která je zážitková a přímo spojená s praxí.
Super, to zní skvěle. Proč se rozhodl pomáhat lidem právě tímto způsobem?
Ten zárodek myšlenky pomáhat lidem vznikl velmi pravděpodobně s mým chystáním se během střední školy na vysokou, kde jsem toužil potom dělat všeobecné lékařství, konkrétně v medicíně rekonstrukční a papaladinovou chirurgii, a po té době, kdy jsem začal a chodil na praxi, jsem zjistil, že přesně to, když jsem to v reálu viděl, jak to vypadá, je to, co vůbec dělat v životě nechci. A postupně jsem vlastně odcházel, až jsem definitivně odešel a změnil obor na psychologii, následně management a právo, a začal jsem se orientovat na komerční sféru, protože jsem zjistil, že klinická oblast nebo ta oblast těch patologických situací je vlastně až následek, protože příčina je obecně životní nespokojenost, a to, že bude větší množství lidí, kteří se starají o patologie, bude jenom řešit následek, ale ne příčinu. A z toho důvodu vznikla a sformovala se, a dneska mám pocit, že to je už spíš životní poslání než nějaká profese, se sformovala ta touha pomáhat lidem už v době, kdy, nebo ještě v době, kdy je možné s tím něco dělat dřív, než to bude označeno za nějakou patologii a bude to mít nějakou klasifikaci v klasifikačním archu nemocí. No a tak vznikla vlastně psychologie, institut aplikované psychologie, který vytvářel a vytváří diagnostické metody, které jsou jakousi prázdnou dírou na trhu, nebo mají snahu vyplnit prázdnou díru na trhu, protože jsou metody, které jsou buď jenom klinické, anebo jsou někde na pomezí kliniky a nějaké normality, tak vznikly metody, které jsou jenom o tom monitorovat a sledovat a říkat lidem, jak na tom jsou, dřív než nastane problém nebo situace, kterou by musel řešit odborník ve smyslu té kliniky nebo té patologie. Takže vzniklo spousta metod, psychodiagnostických metod v online prostředí, které pomáhají lidem nahlédnout do toho, jak se ve skutečnosti ten jejich objektivní obraz o nich samých nachází, jak to vypadá, a aby si mohli včas položit otázku, jestli v tomhle chtějí pokračovat dál, nebo se chtějí v něčem změnit, v něčem se chtějí rozvinout, podporovat svoje silné stránky, nebo případně ovlivňovat ty slabší, a obecně prostě, aby, řekněme, pohledli do toho svého nitra jako do zrcadla a měli možnost si položit otázku, jestli v tomhle chtějí pokračovat, a aby i věci, které by si o sobě sami třeba navenek neventilovali, které by neřekli, věci, které by si nepřiznali, tak v těch diagnostikách se prostě zobrazí, o to přesněji, čím k té diagnostice doplníme třeba i setkání s odborníkem. A pak už je situace velmi objektivní, zjevná, a hlavně, když člověk chce provést nějakou změnu, tak by zásadně měl prvně vidět současný stav, a k tomu ten nástroj pomáhá, aby i věci, které člověk mnohdy odkládá nebo posouvá do nevědomí, tak aby se prostě vytáhly ven, a vznikla ta otázka, jak dlouho ještě chcete s tím pokračovat dál.
To zní velmi silně, jako velmi silný nástroj. My používáme psychologickou diagnostiku k tomu, aby jsme zjistili, kteří potenciální kouči jsou vhodní pro obor koučování. A zjišťujeme, že hodně z nich, kteří by chtěli, vlastně nejsou. A tohle je jedna možnost použití psychologické diagnostiky. A jaký jsou další možnosti použití pro lidi, kteří se chtějí rozvíjet, pro firmy a další organizace?
Tak to nejčastější, s čím se setkáváme, je používání psychologických diagnostik v poznání lidí, které ten člověk ještě nezná. V tom organizačním prostředí je to situace, kdy se lidé uchází o nějaké pracovní pozice a ten zaměstnavatel buď nemá čas nebo nemá kompetenci poznat toho člověka, ať už z jakéhokoliv důvodu prostě sahá po nástrojích, které mu mají pomoct zrychlit nebo zefektivnit to výběrové řízení a pomoct mu najít ty správné. A druhá věc je, což dnes už se čím dál tím víc stává jako populární oblast číslo dvě, a to je identifikace, byť ty lidi v týmu už mám, tak vzhledem toho, že teď je zase období, kdy se zvyšuje ta vnitřní aktivita těch firem, není už to nutně o tom vybrat si z velkého množství uchazečů, protože ten pracovní trh prostě dneska definuje situaci jako, že je víc pracovních míst než uchazečů, kteří by to mohli naplnit v určitých oblastech, takže se posouvá ta míra té pozornosti od příjmu lidí směrem k péči o ty stávající, aby byl efektivnější rozvoj péče o ty lidi a nějaká interní oblast talent managementu a plánování budoucí kariéry. Takže tam, jak vzrůstá míra operativy a ty firmy jsou prostě vytíženější množstvím zakázek, tak ubývá i čas a mnohdy i základně bazálně chybí kompetence ty lidi poznávat a udržovat ty vztahy uvnitř. Takže se používá diagnostika na to, aby někdo zvnějšku, a toho i využívají, kdo nemá ty klapky provozní, klapky na očích, tak přichází, řekne, jak na tom ten tým je, skupinou, dynamikou i individuálním výsledkem diagnostiky, a potom se plánuje spíše a lépe kariéra. A zaznamenávám to v obrovském množství firem, zejména v těch technických nebo výrobních firmách, kde jsou skuteční odborníci, protože musí být, neboť potřebují kompetenci v té výrobě, ale už je nikdo zcela principiálně a logicky neučil, ani nebyla ta potřeba z nich dělat pseudopsychologi, kteří by měli posuzovat uchazeči o práci nebo rozvíjet ten tým uvnitř. A navíc to známe období industriální sféry, jak si pořád ještě ve spoustě firmách persistuje, takže ti lidi ani necítí jakousi vnitřní primární potřebu řešit leadership a péči o lidi a rozvoj spíš než ten management, kolování, organizování, kontrola, odměna a trest. Tak v některých organizacích vlastně roste množství zakázek, rostou klienti, jejich počet, odbyt, tlak na lidi, ale ze strany vedení nepřichází to zásadní uvědomění, měli bychom změnit i mý přístup. A až mnohdy třeba ta diagnostika řekne a zobjektivizuje ten názor těch lidí v kolektivu se slovy, že se necítí komfortně, potřebují víc péče, víc důvěry, víc definovat cíl a hlavně smysl toho, co dělají, a toto může vést i k tomu, že diagnostika se stává vlastně prvním krokem v té firmě, protože druhý je následující dodávání řešení toho, co vzniklo jako oblast k zlepšení.
A to řešení, jak to může vypadat, jak se na to dá navázat?
Těch výsledků, nebo typy výsledků, je spousta typů výsledků, já to řeknu takto. Většinou zadání, když to vezmu úplně generálně, bývá, pojďte se podívat, jak na tom ve firmě jsme, bez hlubší specifikace, a když tam v lidově řečeno vpustíme ten nástroj a lidi, kteří jsou v té firmě, tak je kompletně provedeme, aby měli ten pocit jistoty a informování v každém tom kroku, provedeme procesem té diagnostiky, tak vždycky doporučujeme následně si s těmi lidmi sednout individuálně, výsledky jim předat, ale doplnit a zpřesnit ty výsledky o ten osobní pohovor, na základě kterého potom stanovujeme vztah k ním samotným, vztah ke skupině, skupinovou dynamiku, vztah k firmě, budoucí jakési predikce nebo odhady pro řízení kariéry, pro rozvoj talent managementu, pokud mají v sobě nějaké předpoklady talentového typu, a obecně nějakou jakoby předpověď a vizi toho, co by se mělo stát s těmi lidmi, ať už individuálně nebo skupinově, když na druhé straně vidíme, co ta firma nebo organizace chce a kam směřuje a jaký je ten vektor toho smyslu a pohybu, tak aby to sedělo a měli to prostě víceméně pod kontrolou maximálně jednou, dvakrát, vzhledem k délce té doby, třeba během tříleté doby stačí dvakrát, možná i jednou udělat nějaký rescreening, jestli se to skutečně děje, jestli to, co se naplánovalo, označilo za správný směr, jestli i v reálu pokračuje a nebyl to pouze planý příslib, nebo se to ztratilo v množství operativy a zapadlo to jako jeden z dalších věcí. Ten nejčastější problém, na který my narážíme, že přicházíme do firmy, kde už logicky principiálně nějaká šetření byly dělány, nebudu hodnotit jejich kvalitu, protože to nepřísluší tomuhle tomu záznamu, ale musím říct, že častý fenomén je, že lidé se mnohdy vyjadřují v různých průzkumech spokojenosti nebo minimálně na chodbách, ale ten management je nastavený ne směrem naslouchat těm lidem, ale spíš úkolovat, co mají dělat, takže i ty potřeby, které stejně ty lidi ventilují, ať už při obědě, na kafi, u cigarety nebo formou nějaké analyzované zprávy výzkumu nebo šetření, tak jim prostě těm výsledkům nenaslouchají a když ano, tak se stejně neděje nic nebo jenom drobná část a ti lidi potom ztrácí důvěru v to, že kdokoliv přijde zvnějšku, byť zjistí to stejné nebo třeba hlubší míru toho, těch informací, tak lidi mají pocit, že je to vlastně jedno, protože už to tady jednou bylo a už se s tím nic dělat nebude, protože se s tím doteďka vůbec nic nedělalo a ten pocit té frustrace je mnohdy zničující. Ve skutečnosti to stejně začíná a končí vždycky uvedení, které většinou bývá testováno jako první a s ním probíhá ta diskuze o tom talent managementu jako první. Protože my jsme se za tu dobu, co to děláme, nebo já konkrétně i se svým týmem naučili, že kdykoliv půjdeme být i na zadání zadavatele, což může být management, jinou cestou, než že začneme s nimi, tak to skončí cestou nebo výsledkem, kdy my ty lidi poznáme, začneme trénovat, vytrénujeme je a oni se stanou kompetentnější nebo minimálně začnou ty věci vidět víc než ten management a hlavně začnou mít tu sílu to nejenom komentovat, ale uvědomí si vlastní hodnotu zcela autenticky a hlavně otevřeně ji budou ventilovat a nemají potom obavu udělat to rozhodnutí, které doteďka bylo někde v nevědomí, anebo to byl jenom pocit a řeknou, pokud se nic nezmění, tak já si zasloužím pracovat pro jinou firmu a to potom, i když zadání toho vedení bylo takové, tak nám to stejně omlátí o hlavu, protože řeknou, odborní si se tady vy a měli jste nám říct, že prostě, i když jsme jim to říkali, tak to zapadne. A měli jste nám říct, že touto cestou jít nemůžeme. A proto dneska, když vedení prostě ve firmě začít nechce u sebe, tak já řeknu, držím vám palce. Nevím, jestli to bude stačit, ale budete to potřebovat.
Jaký jsou vlastně, řekl bych, takový fáze rozvoje firmy? Jako, řekněme, že jdeš do firmy, nevědí vůbec o ničem, tak jako kdy je pro ně vhodný, jaký typ tréninku, jaký typ rozvoje je, kam to může směřovat od začátku až po ten vrchol, když to takhle řeknu.
Mm-hmm. To je skvělá otázka, díky za to, Michale, protože já osobně vnímám leadership nebo koučování jako úžasný nástroj, který má v struktuře vývoje firmy nezastupitelnou roli. Ve skutečnosti, kdybychom si to vzali úplně ideálně, tak je absolutně skvělý, kdyby všichni, kteří chtějí založit firmu, tak si něco zjistili o managementu, něco trochu potrénovali, aby to nebyla teoretická znalost, ale dovednost. A potom hned se sebou vrhli do coachingu a začali být lídři a pak by to fungovalo skvěle. Na druhé straně, pojďme se podívat zpátky z rušky dolů. Reálná situace vypadá tak, že ty firmy prostě přichází z industriální zóny, pořád ještě v ní zůstávají. Generace X je dneska na vrcholu nebo lehce za vrcholem produktivní doby. Generace Y je pomalu začíná střídat, ale pořád je tam takové to meziobdobí. Takže lidi spíš vnímají management jako nástroj, který přirozeně a intuitivně funguje, protože leadership je náročný a vyžaduje spoustu dovedností, nejenom přečíst si, že mám sestavit tabulku a popis pracovní činnosti. Takže do období, kdy firma roste a rozvíjí se, tak management vnímám jako důležitý nástroj pro to, aby stanovil procesy, dokázal je nějakým způsobem popsat a udržet v rovině, která bude respektovat ten rozvoj a růst firmy. Protože vždycky ta firma s růstem musí nabírat nové lidi a pro ty je zapotřebí dát jim pevné body. A když se podívám na cestě hierarchii tou organizační strukturou, čím jdu níž, směrem k těm manuálním pracovníkům a možná i k první úrovni vedení, což jsou mistři a políři třeba ve výrobě, tak i tam musíme předpokládat, že ti lidé prostě a to vůbec nic proti ním, protože prostě ti dělníci a ti manuální pracovníci jsou velmi potřeba, ale oni nejsou úplně příznivě naladěni na to dostat úkol, běž a vytvoř něco, protože vedle něj je soustruh a ten se prostě ovládá jedním způsobem, je tam jistá bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a tak dál, takže nějaké nástroje těch pevných bodů potřebují, takže proto vnímám management jako důležitý pro fázi růstu firmy a do té míry, aby s růstem firmy se ta struktura procesu udržovala v takové podobě, aby byla skutečně jednoduchá, pro každého čitelná, ale značně dobře a kvalitně popsaná. Ale vedení jako takové vnímám jako klíčové, protože to vytváří nejenom přístup k těm lidem a dává jim prostor se rozvíjet, nalézat to uvědomění a sami se jakoby zlepšovat kompetenčně, ale hlavně vytváří zdravé prostředí. Nicméně problém nastává v momentě, kdy lidé ve firmě nejsou lídři anebo ten leadership zdánlivě umí ve smyslu, že mají certifikát od někud, ale prakticky nejsou dostatečně způsobilí, tak stejně intuitivně sklouznou k tomu managementu, k těm příkazům, zákazům, směrnicím, nařízením, odměnám a trestům. A v tu chvíli se jakýkoliv příslib leadershipu prostě bortí, protože jakmile tam vstoupí management, tak to tu strukturu toho leadershipu prostě kazí, protože se bere důvěra a přichází nařízení a kontrola. A co si myslím je, že každý manažer, a ať už je jakýkoliv, tak dělali svou práci dobře, tak je to jenom skvěle a mohl a měl by se stát lídrem, protože v některé organizaci to přirozeně vyvěrá v to, že to prostředí se leadershipem může změnit a v jiné se přístupem leadershipu prostě ten management jako procesně může zlepšit, zjemnit a s těmi lidmi se vytvoří postupně vztahové prostředí, které může fungovat mnohem líp. Ale já vidím jako první krok management, naučit se procesy, naučit se organizovat, protože kdykoliv může přijít krize, a tam už je zapotřebí prostě mnohdy ty kompetence vzít zase zpátky a zažehnat to nebezpečí, které hrozí, aby ta kondice firmy se zlepšila a potom obnovit leadership, ale první krok je management a druhý krok je leadership a vnímám to jako nezastupitelné a hlavně velmi pozitivní a žádoucí pro spoustu lidí, kteří dneska buď ten management, buď ten leadership v sobě nemají, anebo jim někdo řekl, že tento certifikát stačí k tomu, že lídři jsou. Bohužel roli lídra nejde přikázat, tu člověk musí získat. A není to post, je to prostě věc, kde je akceptován ostatními a jako lídr brán. Takže jestli ten proces firmy můžeme popsat jako nejdřív management a potom leadership, tak je potom úplně jedno, do jaké kondice se ta firma dostane, protože se vždycky je šance, aby se dostala ven k té lepší.
A kde v tom hraje roli coaching, tady v tomhle všem?
Coaching vnímám jako jeden z nástrojů leadershipu nebo jednu metodu, která prostě leadership může velmi jako dobře a skvěle provázet. A já vnímám coaching jako úžasný nástroj pro rozvoj člověka způsobem, kdy on sám přichází na věci, které by za normálních okolností manažer přikazoval nebo radil. A proto tuto roli coachingu vnímám nezastupitelně v leadershipu. Na druhé straně tím coachem se ten lídr musí stát a tu jeho roli lídra to jenom podpoří. Takže pojďme všechny manažery udělat lídry a naučit je coachovat.
Super, to zní skvěle. Dobrý. Kdo je takovej vhodný kandidát na firmě na to, aby byl coachovaný?
Já si myslím, že coaching vůbec nebude škodit ani jednomu člověku ve firmě, naopak. Některým by se měl stát průvodcem poměr pro dlouhou dobu, jiným stačí se setkávat situačně po nějakých blocích, kdy se řeší a posouvá se v nějakých problémech a v oblastech, ale kdo by se měl naučit být coachem, si myslím, že by vždycky měl být každý, kdo zastává pozici vedení. Že pokud získá dovednost použít koučování a leadership přístup ve své praxi, tak je potom na něm, jestli tu dovednost skutečně zapne, využije a dovede k výsledku, anebo ji dneska nechá stranou, protože je zapotřebí s nějakým pracovníkem provést korektivní interview, jenom protože tady ukradl ze soustruhu nějakou součástku a myslí si, že si s tím má postavit traktor, a nebo věci, které leadership prostě z principu věci nemůže zvládnout, protože je to jemná věc a lidi, kteří poruší nějaké etické principy, tak potřebují si uvědomit tu skutečnost a prožít si ten manažerský přístup prostě v některých situacích se uplatnit musí, pokud ten člověk opravdu selže. Ale leadership a coaching by měl umět každý šéf nebo každý, kdo vede lidi, protože dřív nebo později pochopí, že ten management má svoje omezení, má svoje hranice a ty končí v momentě, kdy člověk už zvládl všechny ty pracovní postupy, nařízení a teď už je jako kompetentní ve své práci, ale pokud by management pokračoval dál, tak ten člověk bude potřebovat příkazy, aby věděl, co má dělat a když je dostane, což se dneska běžně děje, tak nemá prostor pro vlastní tvořivost. A přestává mít zábavu, která vlastně končí v momentě, kdy on se etabloval, všechno nové, co při nové pozici začalo, tak skončilo, protože on už tomu rozumí, ví, trefí na záchod, umí vysoustružit převodovku nebo nějakou hřídel, všechno zvládá a teď potřebuje svobodu. A pak jsou lidé, kteří tu svobodu nepotřebují, stačí jim tato rutina a coaching by jim pomohl čas od času řešit nějaké dílčí věci, ale pokud ten člověk chce růst dál, neboť na to má osobní předpoklady, tak ten management pro ně představuje jakýsi strop, který coaching a leadership přístup ruší, protože mu poskytne svobodu a jenom se ho ptá, co by chtěl dělat, dá mu důvěru, aby to tvořil, a když náhodou se to nepovede, tak s ním hledá uvědomění, co příště udělat líp. Technickým způsobem, metodicky ho dovede k tomu, aby příště to lépe udělal a přišel si k výsledku, který chtěl, a toho obohatí. Toto management nedokáže. Že v tu chvíli management přestává být managementem a začíná pokládat leadership otázky, a to je ta situace, o které jsem mluvil. I manažer může leadership nebo coaching využít ke změně přístupu. Nebo v kolektivu, který není úplně zdravý a manažer se tam dostává třeba z prostředí, kdy je mu ten kolektiv přidělen, aby ho nějakým způsobem dal dokupy, tak s některými lidmi může fungovat principem leadershipu, s některými třeba bude muset management použít, ale smyslem je ozdravit kolektiv a nastavit tam tu míru svobody, která pro tu danou prostředí je vhodná. Nedokážu představit, že třeba ve výrobě by byla absolutní míra svobody, protože jednou by soustružil hřídel, po druhé by z toho dělal angličák, ale jsou situace a prostředí a pracovní týmy, kde naopak svoboda je to, co zajistí fungování a výsledek. Takže když absentuje, tak prostě výsledek není nebo je ve špatné podobě a to prostředí nedostačuje výsledky.
Ty pomáháš hodně firem a jak to vnímáš? Je to tak, že jako kdyby v čím dál víc firem je potřeba ta kreativa, víc svobody a tak, jde to tímhle směrem?
Určitě. Já osobně vnímám, že při počátku 90. let došlo k tomu, že se prvobytně v úvozovkách posvolná výroba a zemědělství, které tady z období totality bylo, protože jsme byli zemědělská velmoc, tak se začalo transformovat na výrobu, průmysl a posouvalo se to směrem k té terciální sféře. Přišly subvence ze západu, takže se tady postavila spoustu obrovských montových hal na zelených loukách, čili my jsme se stali jakousi montovnu a dodavatelem a subdodavatelem pro jiné místa, ale jakmile stoupala cena a hodnota práce na trhu, na pracovním trhu, tak se montovny přesouvaly postupně víc, dál na východ až do Číny, teď už Čína přestává dostačovat, tak se hledá Indie, Jižní Afrika. Pořád je kam růst, protože pořád je kam se dostat, kde je nízká cena hodnoty nebo hodnota ceny a práce. Ale tady už jakoby po těch zelených halách prázdných zůstává volné místo a my se stáváme jakousi servisní zemí, která už to, co dřív dělala organizace v Německu, která organizovala výrobu právě u nás, tak se sem přesunula organizace a montuje se to teďka v Číně nebo v Africe. Takže my se stáváme jakousi servisní službou, kde v těch servisních nebo v té terciální sféře je zcela nepochybně nezbytně nutné soustředit se na péči o lidi, protože péče o lidi je to klíčové, co tu servisní oblast drží. Ve výrobě to byl prostě cena materiálu a nějaký dělník, co uměl soustružit. Nechci to teďka vzít pejorativně, prostě jenom to popisuju tak, jak to bylo. V oblasti, kdy fungují a dominují dominuje servisní spektrum činností, tak péče o lidi je to, co je klíčové, protože lidi si dneska mohou vybírat. A půjdou raději tam, kde to funguje lépe, kde se cítí lépe, protože jeden ze největších a nejsilnějších důvodů odchodu a změny pozice jsou vztahy. Jo, a ty jsou na prvním místě. A peníze jsou až na čtvrtém podle výzkumu, takže dneska už to není úplně o penězích, byť pokud člověk má tu vitální úroveň pokrytou, tak se spíš dívá potom, kde se cítí příjemně a pohodlně, protože peníze, které potřebuje na živobytí, už vydělal. No a teď je potřeba mít ten kolektiv fajn, je potřeba, aby to, co se slíbí, se dodrželo, závazky platili. A toto, pokud nefunguje, tak jsou ty důvody, proč lidi odchází, ale toto manažer nemusí zajistit. Protože vztahy jsou o koučování a leadershipu, ne o managementu. Buď ten vztah je procesní, dá se změřit, dá se naplánovat, dá se udělat tabulka, anebo ne, a protože vztahy tam nepatří, tak to může skřípat.
Rozumím. Děkuju. Je něco, co by si chtěl zmínit našim posluchačům na závěr?
Já bych všem lidem chtěl popřát, aby když to ještě nemají, to vědomí toho, co chtějí dělat, v čem chtějí být prospěšní a čím se chtějí bavit a to, co by je bavilo profesně, tak ať to najdou. A může jim tomu pomoct velmi rychle, kvalitně a hlavně skutečně opravdově efektivně coaching, projekt Život jako hra a diagnostika, o které jsem mluvil, protože tam pohlednou té skutečné pravdě do očí. No a ti, kteří to už mají, tak aby se ta jejich cesta rozhodně nezastavila a zrychlila se a oni se skutečně jako měli možnost radovat z toho, že to, co dělají, tak je fakt baví. A když je to bude bavit a budou v tom nejlepší, nebo se snažit být nejlepší, tak se tím můžou i živit velmi pohodlně. Tak jim přeju hrozně moc sil, protože těch výzev na cestě je spoustu, ale to, co jim zásadně pomůže, je coaching.
Super, díky. Děkuji za tvůj čas a že jsi stavil za náma do podcastu.
Petře, díky moc.
Díky za pozvání, chlapi.
Tak a to byl další díl podcastu Život jako hra. Mějte se krásně.
Život jako hra.
Hraj naplno.